Radio Beograd 2.
Malo za problem.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne,
kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Tamara Krstić i želim vam dobrodošlicu u izdanje Kulturnih krugova za 24. jun 2016. godine. U fokusu današnjih kulturnih krugova jeste književnost. Najprve ćemo slušati kako je proteklo veče Davida Grosmana u okviru petog Beogradskog međunarodnog festivala književnosti koji se održava u Beogradu. Potom ćemo se osvrnuti i na nova izdanja. Mirjana Đurđević objavila je novi roman Odlazak u Jolki Palki ili Lažna uzbuna u Aleji zaslužnih. A sa druge strane, Geopoetika je danas predstavila i novu knjigu spisateljice iz Turske, Čiler Ilhan, Izgnanstvo. Potom ćemo najaviti i početak devetog izdanja Međunarodnog filmskog festivala Cinema City u Novom Sadu i čućemo razgovor sa VD direktorom Narodnog pozorišta koji je danas održao konferenciju za novinare na kojoj je govorio o završetku sezoni, odnosno o protekloj sezoni u Narodnom pozorištu. Gutenbergov odgovor, tematski deo kulturnih krugova, posvećen je književnosti, a tema današnjeg Gutenbergovog odgovora je kratka priča. Povod je 11. međunarodni festival kratke priče Kikinda Short, koji će biti održan od 28. juna do 2. jula, a povod je i nova knjiga priča Ivana Antića pod nazivom Membrane, membrane.
Shining happy people laughing.
Sinoć je David Grossman imao izuzetno uspelo književno veče u Domu omladine, gde se od 21. juna odvijaju programi 5. Beogradskog festivala evropske književnosti. Pored gosta iz Izraela, Davida Grossmana, govorio je i urednik u izdavačkoj kući Arhipelag, Gojko Božović. Istog dana David Grossman je kod svog izdavača održao i konferenciju za novinare. Tamo je bila Dragana Kovačević i evo šta je zabeležila.
David Grossman jedan je od najznačajnijih savremenih svetskih pisaca, romansijer, pripovedač, eseista i dramski autor. Grossman je i pisac lucidnih, angažovanih tekstova i političke publicistike, najčešće posvećenih bliskoistočnim političkim temama. Dela su mu prevedena na više od 25 jezika, dobitnik je niza najprestižnijih međunarodnih nagrada za književnost. Arhipelag je do sada objavio niz Grossmanovih romana, Vidi pod ljubav, Njeno telo zna, Do kraja zemlje, Izvan vremena. David Grossman je prvo na jučerašnjoj konferenciji za novinare odgovorio na pitanje kako je život moguć posle holokausta, a to je i tema njegovog romana Vidi pod ljubav.
You asked about the meeting point between the fiction and reality, the fiction and history. If I think of the writing of Sea and the Love, postavili ste pitanje o tom susretanju, sučeljavanju fikcije i stvarnosti, naracije, odnosno fikcije i istorije. I prva stvar koju bih rekao, kada sam počeo da pišem roman Vidi pod ljubav, koji se odnosi na holokaustna iskustvo Šoe, postavljao sam sebi u stvari pitanje kako je moguća ljubav posle jednog takvog iskustva, posle Šoe, i šta je, posle onoga što smo videli u to doba, šta ljudi mogu jedni drugima da učine, kako uopšte možemo da rađamo decu i da ih odgajamo u jednom takvom svetu posle Šoe, posle iskustva Šoe. I osetio sam u svom životu u tom jednom trenutku, pre nego što sam napisao roman, da ne mogu da nastavim da živim i da funkcionišem kao čovek, kao muž, kao otac, kao građanin Izraela, dok ne osetim, ne proživim, ne vidim kako bi izgledao taj moj neživljeni Šoa život, odnosno kako bi izgledalo da sam ja proživeo iskustvo Šoe i kao Jevrej i kao Nemac u to doba kada se Šoa dešavala.
In the time of the Shoah, as a Jew and also as a German, both sides were important for me to understand. I wrote in Sea and the Love, I wrote about a child in Jerusalem, an Israeli Jewish child in Jerusalem. His name is Momik.
Napisao sam ovaj roman kroz optiku jednog dečaka u Jerusalimu koji se zove Momik, čiji su roditelji preživeli iskustvo Šoe, došli u Izrael da grade novi život. I sada Momika, koji je dečko, rođen je tu, muči što ne zna šta je to Šoa, šta je to kroz što su njegovi roditelji preživeli. Čuje šapat o tome da se pominje ispod glasa, ali mu nedostaje cela slika. Čuje stalno da se pominje aha, naci, nacistička zver, pominju odrasli, ali mu nije jasno o čemu se radi, kakva je to zver. Ima 9 godina, pita razne ljude u svom okruženju, roditelji, i niko neće da mu kaže o čemu se radi, kakva je to zver, jednostavno zato što dete, dečaka ne žele da suoče sa tolikom brutalnošću. Ja se isto tako sećam kada je moj sin, koji je jednog dana došao za 4 godine iz zabavišta, postavi isto pitanje šta je Šoa, jednostavno svesno nisam želeo da mu odgovorim na to pitanje, da mu objašnjavam, jer znam da bi posle toga bio drugačije dete, odnosno da više ni ne bi bio dete posle zagađenja koje bi bilo posledice izloženosti tom zlu i toj surovosti koju Šoa nosi. Onda se vratimo našem Momiku, on je znači radoznao dečak i raspituje se među svim raznim susedima preživelima holokausta, i jedna gospođa koja drži bakalnicu, zvala se Bela, video da je ona ima istetoviran logoraški broj na ruci, i onda je on nju gnjavio, pitao je šta je ta henazi, šta je ta zver, kakva je zver, kako da je nađem, gde da je nađem, ko lovi tu zver, ko lovi takve zveri, ko je taj lovac da mu napišem pismo. I ona nije htela da mu odgovori na to, međutim on je masirao onako intenzivno i na kraju mu je Bela pomalo ironično rekla da takva zver postoji u svakom čoveku, u svakom biću, i da izađe iz njega kojoj se da prava hrana ako se nahrani postati na pravi način. Naravno, Bela je bila ironična, ali ovaj dečkić od nekih 8-9 godine to shvatio doslovno, i onda je počeo da skuplja male životinje ježa, kornja, čuštene, pticu koji ispadne iz glezda, da ih stavlja u kutije i da ih hrani raznim stvarima, jednostavno da ga izver. Nadao se da će, ako ih lepo neguje, ako ih lepo hrani pravom hranom, iz neke od tih životinja na kraju izaći ta nacistička zver, te da će on moći da je ulovi, da je pripitomi, da ona više ne muči njegove roditelje i ostale. Tako da on u suterenu, jel te zgrade gde je bio stan njegovih roditelja, gajio, pokušavao da odgaje nacističku zver. I kroz ovaj prvi deo romana sam razumeo mnogo toga i o sebi, i o svojim roditeljima, i o društvu u kome živimo, i o sposobnosti ljudskog bića, kako za surovost, tako za milost.
About my parents, about my society, and about the ability of mankind for cruelty, but also for mercy and empathy.
Večeras, posljednjeg dana festivala, na sceni Doma omladine u 19 sati nastupa kanadski pisac Ray Robertson, a u 20 naši pisci Milisav Savić i Duško Novaković.
Znate li kako žive ugledni Srbi u ledenoj voljenoj Moskvi, a posebno familije sa Interpolovih poternica? Ovim pitanjima pozabavila se Mirjana Đurđević u svom novom romanu Odlazak u Jolki Palki ili Lažna uzbuna u Aleji zaslužnih, roman koji je predstavljen sinoć u knjižari Delfi. Inače, Mirjana Đurđević napisala je seriju od 7 parodija na kriminalističke romane sa detektivkom Harijetom kao glavnom junakinjom. Ovo je 8. roman kada se detektivka Harijeta vraća iz invalidske penzije kako bi jedan poseban slučaj rešila. O tome kako je nastao roman govori i autorka Mirjana Đurđević.
Svi romani i serijala o Harijeti su zapravo bili inicirani nekim događajem, nekim društvenim stanjem, okolnostima i zapravo su bili moja reakcija na to. Za razliku od onih drugih istorijskih romana koje pišem polako, sa zadovoljstvom, prikupljam građu, uživam, ovo su romani samoodbrane, ako mogu tako da ih nazovem. U pretposlednjem romanu Harijeta je ostavljena na operacionom stolu na okološkoj klinici, gde se roman bavi belom mafijom. I tu smo imali jednog serijskog ubicu koji je u njeno i u ime mnogih malo počistio po nekoj bolnici. Ona je ostala na tom stolu čekajući operaciju i iskreno ja nisam znala šta će sa njom biti. Mislila sam da možda više nikad neću pisati Harijetu, nisam htjela baš da sahranim, na pravdi Boga, ali ostavila sam tako taj otvoren kraj i evo 7 godina nije bilo. Da bi tamo negde, mislim u januaru 2014. godine, pročitala u novinama vest da je ponovo otvorena istraga ubistva Dade Vujasinović i onda sam jako opsovala. Otud i naslov ove knjige, zato što je to bilo 10. otvaranje istrage, 110. otvaranje jedne od istraga ubistava iz 90. godine. Nikad ništa od toga nije razrešeno kao ni ovo.
I ta razlika da se Mirjana Đurđević u ovom romanu vraća prošlosti jeste nešto što razlikuje ovaj roman od prethodnih romana sa detektivkom Harijetom, o čemu je govorila novinarka Tamara Skroza.
Dakle, ono što smo živeli, mogli smo da živimo i doživimo samo zahvaljujući tome što su ljudi koji su nama upravljali i vladali imali deficit nervne stabilnosti. Mislim, ne znam kako da to nazovem, a da ne uvredim ljude koji imaju nekakva oboljenja, a ne upravljaju našim sudbinama. Dakle, ja stvarno nemam drugo objašnjenje za sve ono što smo mi imali, a gospođa o kojoj ovde reč je nekako bila simbol tog doba. Zaista je bila simbol tog doba i čovek nikako drugačiji, osim tom mentalnom institucijom u dalekoj Rusiji, ne može da objasni činjenicu da je to žena koja u vreme najveće gladi u Srbiji napisala rečenicu: i celo veče se pitam da li cvrčak išta jede ili samo živi i peva. Dakle, to je junakinja ovog romana u realnom životu napisala, ili da u trenucima kada ljude dovlače u limenim sanducima razmatra da li je mesec na nebu zlaćan ili srebrnkast. U svakom slučaju ne može se zaista drugačije objasniti nego ovako briljantno kako je to Mirjana ovde objasnila.
I na kraju Mirjana Đurđević objašnjava kako je završila svoj roman.
Moram i da vam ispričam onda i kako sam je završila. Išla jako sporo. Prosto zbog nekih drugih obaveza u životu nisam mogla pišem u kontinuitetu. Tu se razvlačilo godinu i po dana. I onda me prvi put moje predviđanje preteklo zbog moje lenjosti, ni zbog čega drugoga. Nisam završila knjigu na vreme i izašli su famozni memoari. Tako je bilo. Onda sam dobila ono zakasnilu inicijalnu kapislu da završim roman što pre sa tezom, a možda je bilo ovako, a? Mislim, možda je sada ovako.
Mirjana Đurđević, pored parodije na kriminalističke romane, pisala je i romane poput Čuvari svetinje, Kaja Beograd i Dobri Amerikanac i Bremasoni. Sa Brankom Mlađenovićem objavila je roman Bunker Swing.
J'en avais marre de travailler et de perdre mon temps à faire des boulots mal payés avec des gens très emmerdants. Je cherchais la combine, mais c'est pas facile de se tirer de l'usine pour partir dans les îles. Je me creusais le ciboulot, j'étais comme tous les gens allergique au boulot, mais pas allergique à l'argent. Je ne connais qu'une façon de se tirer sous les tropiques. Quand on est petit et qu'on n'a pas de fric. Ah, c'est dick, je t'écrirai de temps en temps. Tu m'enverras mon virement directement. Tout là-bas dans mon nid, ah, c'est dick, avec ton ami Rémi, vous serez mes deux meilleurs amis. L'Agence nationale pour l'emploi m'écrit de France. Ils veulent à peine au bout d'un mois me gâcher mes jolies vacances. Ah non, en m'envoyant chez Prise Unique décharger des camions avec ma copine acédique. Évidemment, on a dit non, je veux que ça dure toute la vie. Chaque jour soit férié, un jour je recevrai l'avis de fin de droit dans mon courrier. Mais faudra me payer cher pour retourner au carnaval du RER et du Leclerc de Bougival.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 5. avgusta na 55. jubilarnom festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
Geopoetika je danas predstavila novu knjigu spisateljice iz Turske Çiller İlhan Izgnanstvo. Poznata je u svojoj zemlji i u svetu po pričama i esejima, a 2011. godine za zbirku priča Izgnanstvo dobila je nagradu Evropske unije za književnost. Priča Pipe iz spomenute zbirke uvrštena je u antologiju priča na francuskom jeziku Turski pisci na sunčanim obalama. Sa promocije u geopoetici izvejamo deo izlaganja urednice Jasne Novakov-Sibinović.
Ova zbirka priča počinje i završava pričom koja se zove Isto i zapravo predstavlja na taj način kao nekakav okvir koji čini sudbina dvoje ljudi romske nacionalnosti koji su u prvoj priči ostali bez svog doma, prognani su, izgnani i pokušavaju da se snađu u nekoj novoj sredini, a u posljednjoj priči optimistično pronalaze posao i neki svoj životni put. Veći deo priča, jedan značajan deo priča u ovoj knjizi tih kratkih priča, ima svoje nastavke, ima svoje delove i zato se ova zbirka čita tako nekako kao, kako piše i kako su govorili o njoj, da je sa ukusom romana. Da može da se čita i kao priča, ali nekako postoji nekakva spona između svih tih različitosti. Spona je naravno pre svega tema, iz naslova se vidi. Ovo izgnanstvo naravno nije samo fizičko, prostorno, kao što bi ove okvirne dve priče mogle uvodna i krajnja da nam pokažu, nego je to prosto izgnanstvo uopšte, izgnanstvo iz sebe, iz doma, iz porodice i pre svega iz nekog mira i spokoja, pa samim tim i pokušaj da se u sve to nekako vrati i da sve to se pribavi. Ova uvodna priča koju sam vam pomenula ima rečenicu koja glasi: ljudi sa parama su došli i srušili naše kuće. O tom rušenju Istanbula i građenju novih zgrada svojevremeno je Orhan Pamuk pričao Vladislavu Bajcu, nama, kada smo bili na otvaranju Muzeja nevinosti, i to je jedna od uporišnih tema njegovog romana Čudan osjećaj u meni. Međutim, u pričama Çiller İlhan ne ulazi se tako duboko u objašnjenja, u tumačenja, u analize, u priče o tome ko je šta uradio, kako i zašto, nego se prosto nekako ovako naivno, dečije izgovori rečenica: ljudi sa parama su došli i srušili naše kuće. I to s jedne strane može da deluje tako naivno, ali je u stvari ta nekakva dečija izgubljenost, dečiji strah i nekakva nemoć deteta koja se u takvom trenutku osjeća zajednička za ljude bez obzira kog su uzrasta, zrelosti, sposobnosti i svega drugog, jer takve stvari se vrlo teško izdržavaju. Knjiga se završava rečenicom: nije bitno gde čovek živi, čovek sam je najvažniji. Nije to bitno koja su to četiri zide i gde si svio gnezdo, jedino mesto gde čovek može da nađe spokoj jeste dom unutar njega samog. I to je naravno nekako nešto što se provlači kroz knjigu, ali ipak između ove dve priče nalaze se velika poglavlja koja se zovu Zločin, osveta i vrisak, i u njima je smešteno 40-ak priča potpuno različitog sadržaja, ali slične atmosfere, zato smo i rekli da kažu da se čita sa ukusom romana. Borges je svojevremeno rekao da nema ništa fantastičnije od dokumenata i time se očigledno rukovodila Çiller İlhan. Ona je prema sobstvenom priznanju čitala novine i krenula da seče vesti iz novina još 2006. godine. I kaže da su je, na primjer, prvo potresle informacije o okupaciji Iraka, da su prve vesti koje je isekla iz novina bile vezane za to, potom samoubistva žena u Batmanu, u turskom gradu. Užasno su me uzbuđivale takve vesti, kaže Čiler Ilhan. I pitala sam se, citiramo nju, zaista šta osjećaju ljudi sa takvim sudbinama o kojima, ona, kojima svi mi čitamo u novinama.
Seus pés, vamos voar.
Sutra u Novom Sadu počinje 9. izdanje Međunarodnog filmskog festivala Cinema City. Prošle godine festival se smestio u Limanski park i Kinesku četvrt, a uz promenu lokacije promenjen je i programski koncept festivala. Sada je zasnovan na promociji prvih i drugih filmskih ostvarenja i mladih filmskih talenata iz zemlje, regiona i sveta, kao i na sjajnom muzičkom programu koji ove godine predstavlja neke od najznačajnijih indi zvezda regiona. Jedna od najpopularnijih programskih celina Cinema City-a je selekcija 360 stepeni, čiji je selektor Predrag Protić. Sa njim razgovara Nevena Matović.
Veliki kompliment za jednog selektora, najpopularnija programska celina Cinema City-a.
Jeste, to je tačno.
ali je tako?
Tako je, ja se potpuno slažem s tim i ja se zaista trudim da to tako i ostane. Jer pre svega uvek volim da kažem da većina publike čine moji sugrađani, Novi Sad nije tako veli grad i ja se dosta šetam, vozim bicikli i onda ako sretnem nekoga, lepo je da se ispričamo o dobrom filmu, a ne da to bude neki film u kojem neće biti lepih reči. Sutra u 9 sati već na samom početku festivala, odnosno prvi film iz moje selekcije koji će biti prikazan, je jedan izuzetan film, možda i meni najdraži u ovogodišnjoj selekciji. Radi se o debitantskom ostvarenju Asafa Polonskog, mladića koji je rođen u Izraelu, ali je odrastao i školovao se u Americi, to se vrlo dobro školovao po jakim školama. Naime, radi se o filmu Sedmica i jedan dan. Nedelja je zapravo i jedan dan. Film je vrlo interesantan. To je jedna crna komedija, vrlo crna, ali i vrlo komedija. Davno nisam gledao neku tako dobru i jako crnu komediju. Film smo ekskluzivno uspili da obezbedimo sa ovogodišnjeg Kanskog festivala. Bio je hit na Nedelji kritike tamo. Interesantna je priča, vrlo je hermetična, zatvorena je u jedan porodični krug. Naime, otac i majka prolaze kroz sedmodnevnu žalost nakon smrti jedinca koji je u 25. godini umro. I sad ako vam kažem da tako počinje komedija, sigurno će vas to izintrigirati da saznate o čemu se radi. Film je zaista dobio velike pohvale publike i kritike i kažem, dalje se ne bih upuštao u to na koji način će otac nakon te sedmodnevne žalosti uspjeti da se priušti još jedan dan proveden sa izgubljenim sinom.
Cinema City se kao i svi izgleda festivali na ovim prostorima filmski prilagođava materijalnoj situaciji u koju je doveden i ono što znamo u ovom trenutku je da je program sužen u odnosu na to sa kojim se sredstvima raspolaže, tako da verovatno i selekcija 360 stepeni ima manje filmova nego što je selektor Predrag Protić imao potrebu da prikaže novosadskoj publici.
Da, pa uvijek ima puno više filmova što bih ja volao da prikažem. Jesu financije bile problem ove godine, veći nego ranije. Ali ja ne bih o tome da pričam. Mislim da svi znamo da svi smo svesni da nemamo novaca i dobro je da smo toga svesni. Što više toga budemo svesni, mislim da će nam se ti novci negde i pojaviti. Nekako mi se i čini da smo uspeli da obezbedimo dobre filmove bez obzira na to. Smo prevazišli tu situaciju, da smo sami iznenađeni. Ja volim da kažem da ovaj festival deluje kao festival iz zasede. Ali ipak je to jedan poljubac iz zasede. Jedan poljubac iz zasede i to će biti jedan poljubac iz zasede, sladak i nezaboravan. Kakvi mogu da budu poljubci iz zasede. A recimo, ima još jedna jako dobra komedija u ovom programu. Radi se o filmu Radio Snovi, koji je pobedio recimo na Rotterdamskom festivalu. Radi se tu zaista izuzetno dirljivoj priči o ljudima koji kao izbeglice iz Afganistana i Persije nekadašnje žive u San Francisco. I uspeju da naprave susret prvog kabulskog rock benda sa članovima slavne Metallike u jednom malom studiju, radijskom studiju. Što je stvarno nešto što treba pogledati, nešto što treba doživjeti. Eto, to je još jedan film iz moje selekcije koji mi je vrlo drag.
Bio je ovo Predrag Protić, selektor selekcije 360 stepeni. Ja ću tebe zamoliti, a naše slušalce obavestiti da nam budeš dostupan utorak 28. u Novom Sadu kada Filmoramu Radio Beograda 2 budemo realizovali iz novosadskog studija, u kome ćeš pored tebe biti još nekih novosadđana sa kojima želim da razgovaram o tome koliko je Cinema City možda brend Novog Sada zajedno sa Exitom i još nekim manifestacijama kao što je recimo Sterijino pozorje.
Hvala Nevena na pozivu, hvala i radim se susretu za nekoliko dana. Pozdrav svima u Beogradu.
Vidimo se u Novom Sadu.
Želim to su ljubav i sreća, sve što činim to su obične stvari i mislim da sam sretan.
Četrdeset sedma sezona u Narodnom pozorištu u Beogradu biće završena utorak 30. juna kada će na velikoj sceni biti održan tradicionalni operski gala koncert. Danas je povodom završetka sezone održana i konferencija za novinare na kojoj je govorio VD upravnik Dejan Savić. Nakon konferencije sa njim je razgovarala Gordana Đurđević.
Dejane, šta ocenjujete kao najuspešnije u protekloj pozorišnoj sezoni kada je u pitanju Narodno pozorište?
Znate kako, uspeh pozorišta se meri samo suštinom njegovog rada, a to su predstave. Znači, smatram da je možda najveći uspjeh to što smo održali reč, što smo svoje programske obaveze završili na vrijeme, okončili sa premijerama za ovu polusezonu, za ovu godinu, praktično za sezonu, da, ali za godinu, praktično već skoro mjesec i pol dana pre kraja sezone, što smo održali reč. Na početku sezone smo rekli da će dramu karakterisati velika dela, velika literatura sa novim čitanjima. Pa smo tako igrali i Čehova, i Šekspira, i Rostana, i Steriju, i ne znam, Acu Popovića. I o tome najviše govori broj od preko 30 nagrada koje je naša drama dobila na međunarodnim i ovim domaćim gostovanjima, dočik smo u operi baletu rekli da ćemo zvati velike goste, pa je tu bio i Bolšoj teatar, i Inva Mula, i Jelena Mošuk, i Alberto Gazale, i velika, velika imena, i Zaharova u baletu, tako da smo imali konstantno pritisak i krcate dvorane i komentare da skoro nije bila ovako lepa sezona u operi baletu, u smislu da se ljudi zaista osjećaju ovdje kao negdje u Europi, da sede i slušaju ne samo što su to velika imena, nego što i naši umjetnici onda zaista krenu da pevaju punom snagom i to onda bude jedno zaista uživanje sa scene koje nam dolazi. I generalno moramo da budemo zadovoljni i nekim i materijalnim i, kako da kažemo, i pravno-financijskim rezultatima koji su svi pokazatelji su nam u plusu i izveštaji državnog revizora i zakonske obaveze koje smo ispunili i ono što je, kažem, suština stvari, nismo dozvolili da sve to, kad se skupi na gomilu, utiče na umjetnički nivo pozorišta i na naš obim produkcije koji ostaje i dalje po dve predstave dnevno kada god je to moguće.
Sada ste rekli dometi opere i baleta, ali moram da istaknem pre svega i drame. Predstava Rodoljupci koja je po ocenama mnogih obeležila proteklu sezonu.
Tako je, to je predstava koja je definitivno, pa ja mislim pola nagrada od ovih 30 je otprilike otišla na upravo tu predstavu.
Jedan od pokazatelja da pozorište uspješno posluje jeste svakako i publika koja dolazi na predstave. Vi ste danas na konferenciji za novinare rekli neke podatke, pa bih vas molila, eto, za naše slušalce da izdvojite.
Mi smo naime prošle godine prvi put prebacili broj 150.000 gledalaca, sad smo to još povećali, sad smo blizu 160.000, 5-6.000 gledalaca imamo više nego prošle godine, pa se to nije neograničeni rast. Mi ipak smo u našim kapacitetima na izvestan način ograničeni, mi imamo na grad od skoro 3 miliona, 2 i nešto miliona stanovnika, imamo pozorište koje manje sedišta ima nego onda kad je izgrađeno. Kad je Beograd imao 30-50 hiljada stanovnika, pozorište imalo 800 mjesta. Raznoraznim pregrađivanjama i rekonstrukcijama tokom vekova, pozorište došlo u situaciju da sada ima manje mjesta, no tako je to kako je. I mi gledamo da zaista u duhu, kad rekao ste, tih sopstvenih prihoda i tih materijalnih pokazatelja, što je više, uveli smo naravno široku skalu, to što kad sam prvi put bio upravnik, široku skalu cena ulaznica smo uveli, tako da to važi dan danas. Prodatost ulaznica za balet je negdje između 95 i 98%, za operu između 92 i 95%, drama je nešto manje između 88 i 92%, ali nemojte zaboraviti da naše dramske predstave teku neki put imaju po 40-45 mjesečno. Nemojte zaboraviti da mi imamo dana, kakav je bio tu sad jedan dan, čini mi se da bila subota 11. juni, pa smo imali Bolšoj teatar i Evgenija Onjegin u Sava centru, pa smo imali dramu na gostovanju, da li u Bosni ili u Banja Luci ili negdje ovdje po Srbiji, Lazarevac, Mladenovac, i plus dve predstave u pozorištu. Znači, 4 predstave Narodno pozorište od dana istog dana izvodilo i to su sve naši ljudi opremali i padali smo na nos, ali nam je to zadovoljstvo.
Deni, za kraj ovog razgovora, kao što je malo pre rekla moja koleginica, Narodno pozorište, bez obzira i na svoju uspješnost, u situaciji da nema više upravnog odbora. Dakle, sada se čeka kada će i vlada imenovati već po zakonskom principu ono što treba, a to je da se na neki način postavi zakonski okvir za funkcionisanje Narodnog pozorišta. Kako to vas uslovljava u upravljanju repertoara za narednu sezonu?
Pa upravo tako kako ste rekli, mi logično bi bilo da mi sad razgovaramo i o repertoaru za narednu sezonu, međutim mi narodnu godinu 2017. Da. Mi to ne možemo da uradimo, iako ga imamo praktično gotovog i spakovanog, dok ga upravni odbor ne potvrdi. Bilo je tih stvari zaista, jer ja smatram da su, evo kad se malo izmaknemo vremenski, mislim da upravni odbor uopšte nije shvatio svoju ulogu ovde, niti je shvatio svoje zakonske obaveze, niti svoje odrednice i sve ono što im jeste zadatak i što im jeste jedna određena privilegija biti u član upravnog odbora Narodnog pozorišta, ali to podrazumeva i ogromnu odgovornost i obaveze. Mislim da oni kompletno tome prosto nisu dorasli i sad očekujemo da novi ministar, nadamo se, kome se nadamo, i novi sastav ministarstva reaguju i u nekom pravcu odrede nastavak teh aktivnosti što se tiče upravnog odbora, znači odrede novi upravni odbor i to sve ide, već ide svojim tokom. Ovaj konkurs je inače poslednji neslavno propao i on, jer je zakon u tom delu izmenjen koji se tiče izbora upravnika, izbora direktora ustanova kulture. A što se nas tiče, mi samo se još više utvrđujemo u svojim stavovima da su upravni odbori jedan relikt onaj prošlosti koji će svi reći ovde da je ružna prošlost 90. i tako dalje, jer pre toga nije bilo upravnih odbora u kulturi, bili su umetnički saveti, to je nešto što u celom svetu postoji, nikakvi odbori te vrste ne postoje u svetu, a kod nas odavno su ukinuti i u firmama i u javnim preduzećima sada, i sad su ostali bez ikakve logike i smisla u umetničkim institucijama, tako da će naše aktivnosti biti usmerene i u tom pravcu da se to kao zakonsko rešenje što je pre moguće ukine.
I naravno da sve se završi u korist Narodnog pozorišta, jer kao što ste danas rekli na konferenciji za novinare, uskoro za 3 godine će biti veliki jubilej, 150 godina, a vlada pre svega kao predstavnik ovog naroda duguje ovom narodu da situacija u Narodnom pozorištu bude dobra i da se ide na lep način u susret jubileju.
Tako je, mi ćemo se pobrinuti da situacija u Narodnom pozorištu bude dobra, to budite bez brige, vladu ćemo uključiti najmanje moguće, odnosno onoliko koliko je potrebno, napravit ćemo odbor, napravit ćemo sigurno jedan interesantan program, ali mora da se shvati da to nije jubilej Narodnog pozorišta ili jubilej zaposlenih u Narodnom pozorištu, to je jubilej ne samo cele kulture Srbije, nego je to jubilej celokupnog srpskog naroda, građana ove države, Beograda, svih nas zajedno, jer se radi o jednom nesvakidašnjem uspehu, jubileju, da jedno narodno pozorište radi i deluje bez prekida od svoga osnivanja do danas. U sve ove ratove, bombardovanje, čuda koje smo prošli, mi nijednog dana nismo imali zastoja.
By day give thanks, by night beware. Half the world in sweetness, the other in fear. When the darkness takes you with her hand across your face, don't give in too quickly, find the thing she's erased. Find the line, find the shape through the grain. Find the outline and things will tell you their name. The table, the guitar, the empty glass, all will blend together when the daylight has passed. Find the line, find the shape through the grain. Find the outline and things will tell you their name. Now I
teach you night vision, night vision, night vision.
Sa druge strane jastuka PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage u prodaji.
Koskaženim trešnjama.
Dođite na prvi festival muzičkog dokumentarnog filma Dok and Ritam od 23. do 26. juna Dom kulture Studentski grad. Ulaz besplatan.
Tebe
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljubojević Antologija U prodaji.
Drugi festival Horovi među freskama od 18. juna do 10. jula 2016. godine u kripti hrama Svetog Save u Beogradu. Ulaz slobodan.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Lako je biti normalan. Budite normalni uz novi album grupe Agata, Biti normalan. 10 novih pesama i retro feeling za novo doba. Old school zvuk za nove generacije.
Dajem ti ruku, upakao danas neotkuku.
Agata.
Eko.
Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Tema današnjeg Gutenbergovog odgovora je kratka priča, a povoda dovoljno. Jedan od njih je 11. međunarodni festival kratke priče Kikinda Short, koji će početi 28. juna. A drugi povod je nova knjiga Ivana Antića pod nazivom Membrane, membrane, objavljena u Kulturnom centru Novog Sada. Ivan Antić studirao je književnost i filozofiju u Beogradu i Ljubljani, živi i radi u Ljubljani. Prvu knjigu priča objavio je 2009. godine u ediciji Prva knjiga Matice Srpske pod nazivom Tonus, A, dakle, Membrane su druga knjiga priča. Zdravo, Ivane, i dobrodošao u Gutenbergov odgovor.
Zdravo, Tamara.
Pomenula sam namerno i festival kratke priče Kikinda Short, jer si ti bio jedan od učesnika prošle ili pretprošle godine na festivalu?
Pretprošle, mislim da je.
Pretprošle. Shodno tome bih voljela da počnemo možda razgovor upravo o poziciji kratke priče, kako se ona pozicionira u književnosti kod nas, kako u Sloveniji, s obzirom da živiš i radiš u Ljubljani, kakva je njegena pozicija, dakle, kako u odnosu na poeziju i na roman stoji, a sa druge strane, šta festivali kratke priče mogu da donesu samoj formi i samoj prezentaciji kratke priče?
Pa mislim da je pozicija kratke priče gotovo svuda ovde u okruženju, u regionu, slična. Postoje neke male razlike. Na primjer, čini mi se da je poezija prisutnija u Sloveniji, dok je ovde roman prisutni, ali ne vidim neku veliku razliku. U suštini, to je uvijek žanr koji je, prozni žanr koji je, naravno, od romana drugačiji, te u odnosu na poeziju i roman uvijek je na nekom drugom mestu, pogotovo u Sloveniji, recimo, zanimljivo da 300 zbirki pesama godišnje izlazi. Za tako malu zemlju to je zaista zanimljiv broj. Što se tiče festivala, tu je recimo Fabula kao festival posvećen prozi i kratkoj priči, isto kao što je kod nas Kikinda Short ili FEKP u Hrvatskoj, ili u Podgorici isto imamo, odakle zovem, Carver, tako da to je to otprilike.
Šta je za tebe kratka priča kao žanr? Da li se ona u jednom trenutku može približiti poeziji kada je reč o jeziku i kada je reč o zgusnutosti nekih, dakle, možemo slobodno reći slika koje se javljaju u samoj priči onako kako se javljaju slike i u poeziji. Sa druge strane, koliko ona može biti mali komprimovani roman, da zapravo jednu veliku romanesknu građu dovede na mali broj stranica i da zaokruži jedan svet za sebe?
Pa mislim da je odgovor upravo tu prisutan, ona baš možda taj neku mnoštvenost sveta sabira na princip koje, sažima na princip koji je sličan u formalnom pogledu možda poeziji, ta neka možda kao to je u suštini pod nekim pritiskom, kao mlaz vode, dakle voda bi išla nekim drugačijim tokom, ali kada se primeni pritisak, ona može da pršti, na primjer, i pod nekim jačim lazom da ide. Tako da kratkoća te prozne forme podrazumeva te deformacije i sadržine i forme, te mislim da je kratka priča za mene mnogo toga, ja ne mogu to u jednoj reči da kažem i više volim da kažem šta, da ona nije, da je u suštini ona više mogućnost, jer mi je to inspirativnije za da počnem da pišem i da istražem neke nove forme. Jer kada definišete bilo šta, na neki način je to statično. A ne vidim, pogotovo ovaj prozni žanr, ovaj žanr kao nešto statično. Vidim kratku priču kao jednu formu koja je zapravo se transformiše bukvalno od priče do priče. I u tom smislu reči ona je živa kao forma. Meni je jako zanimljivo kako kadar kratke priče hvata nešto iz stvarnosti, i to je ono što me uvek privlači, na koji način može drugačije zapravo da se vidi nešto što smo navikli da kroz, recimo, roman vidimo, upravo zbog te kratkoće.
Ima jedno mesto u novoj knjizi priča, i to u priči ispod kože, koža, mesto ili jedan kadar upravo koji govori o toj mogućnosti da se zapravo ovekoveči svaki trenutak, odnosno doživljaj, i da je to jedna od stvari koje zapravo čine priču. Ja ću evo pročitati, kao da je neprekidno snimala, svesnija od nas da se svaki tren života, bio proživljen ili ne, svaki doživljaj, misao, nejasan i maglovit osjećaj negde u nama snima i skladišti, i kao da ju je sama ta jasna instinktivna svesta držala daleko od pogrešnih puteva. Dakle, to je sad nešto što se možda i prenosi u samu priču i postaje jedna vrsta kadriranja, pa svaka priča, jedan kadar ili jedna moguća replika.
Pa da, mislim, uopšte snimanje je jako zanimljiva stvar. Snimanje je reč koja na neki način izlazi zbog iz upotrebe zbog toga što analogne tehnologije snimanja zvuka i tako dalje su izašle, ali jeste reč sa kojom smo odrasli na neki način i pogotovo vezano i za zapravo audio i za video, snimanje VHS kaseta ili snimanje audio kaseta. Mene taj pojam jeste na neki način formirao u detinjstvu jer sam bio opsednut videokamerom pre svega, ali i snimanjem s kasete na kasetu. I onda kako se zapravo taj snimak, kako se borite za što bolji snimak kad kupujete kasetu ili kad čistite glavu na kasetofonu, kad presnimavate nešto do čega vam je stalo. Tako da je zapravo snimanje jedna reč koja je nažalost eto, izašla iz upotreba, ali meni je zanimljivo baš vezano za posmatranje sveta. Mi snimamo na neki način svet. Sada se on takođe snima, iako ne koristimo tu reč tako često, i možda se na pogrešen način zapravo snima. Možda nas trenutna neka razvoj tehnologije usmerava na to da ga ne snimamo na neke važnije načine. Meni se čini već striktno na neki spoljašnji način koji se može kvantifikovati lajkovima.
Za to prenošenje, odnosno za to snimanje najpre kroz kadar ili fotografiju, pa onda prenošenje u tekst, bitan je jezik. Ivane, jezik je nešto što zapravo čini i početak svake tvoje priče u ovoj knjizi, ali i u prethodnoj tonus koju smo pomenuli. Jezik je taj koji zapravo negde oslikava svet, pokušava da ga protumači, da negde uspostavi sve one titreje koji se dešavaju i u samim junacima i pripovedačima, ali jezik je i to što treba i da možda dekomponuje neke ustaljene slike sveta i doživljaje sveta.
Mm-hmm. Što se jezika tiče, meni je bilo zanimljivo, eto, to mi je sad palo na pamet, da se bavim, mislim, kad sam počinjao da pišem priče, bio mi je jedan pojam zanimljiv, nominalni stil. On je tradicionalno gledano, ili imenički, on je tradicionalno gledano stran književnosti. Međutim, mene je naravno interesovalo na koji način bi mogao da se nađe u književnosti, a da to bude književni način, odnosno da se istraže neke estetske mogućnosti tog stila. Nasuprot njemu je glagolski stil i u nekoj vukovskoj paradigmi on je zapravo dominantan u književnosti, dok je nominalni u administrativnom stilu i tako dalje. Tako da to je jedna stvar koja mi je bila zanimljiva za jezik. Što se tiče drugih stvari, ako se jezik posmatra kroz pripovedanje, onda zapravo mislimo uvek o pripovedanju i pripovedanje je fenomen koji mene naravno na svaki način interesuje. Tako da bih ja o jeziku morao da govorim s aspekta pripovedanja. U pripovedanju me najviše interesuje možda glas. I interesuje me intonacija zapravo koja je prisutna u pripovedanju i sve ono što ta intonacija može da prenese kao informaciju čitaocu. Znači, retko se mislilo, čini mi se, o pripovedanju da pripovedanje može biti i recimo glasno ili tiho ili ljutito ili kroz neko drugo stanje ili može se pripovedati stisnutih zuba. To je sve meni jako zanimljivo i trudim se da od priče do priče pronađem taj novi glas. I naravno da me je Pessoa heteronimima inspirisao na to, s tim što svesno, naravno, prećutkom biografije i imena eventualnih implicitnih autora kod mene, pošto je proza u pitanju. I time se zapravo pokušavam da i sama knjiga, priča, bude raznolika unutar sebe. Trudim se da zapravo presječem sve niti koje, koliko je god to moguće, koje bi se spontano razvijale između priče i priče. Jer mi se uvek zapravo taj ciklus pripovedaka činio možda manjim izazovom, meni lično. A uvijek je već izazov stvoriti novi svet kad počinjete novu priču i naravno možete ga uništiti, ali u tom smislu reči pripovedanje je suštinski nešto što na početku i na kraju, o čemu razmišljam i na početku i na kraju, i što kada počne, kad krene, onda je to treba pratiti samo neki ritam tog pripovedanja, jer u toj intonaciji je skrivena priča. Nekad se u jednoj jedinoj rečenici koju čujete na ulici skriva, u intonaciji se skriva priča. Naprimjer, sada sam čuo dok sam hodao do ovde, jedna žena jako uzbuđeno preko telefona govorila i više puta je ponovila: četiri deteta, nas 1000 smo čekali zbog 4 deteta. I naravno da razmišljate o tome. Šta je sad to? Ta intonacija je sadržala, da je ona to rekla drugom intonacijom, ne bi bila priča.
Pomenuo si da postoje junaci, pisci, ajde da kažem, tvojih priča, tako, koji nisu navedeni, odnosno koji su zapravo skriveni iza citata. I postoje delovi rečenice koje su u italiku. Koliko to u stvari dovodi do jedne ukrštanja različitih intonacija? Dakle, intonacija tih citata u italiku sa glasom samog pripovedača ili njegovim promišljanjem o svetu, odnosno o poziciji i umetnosti, ali o samoj egzistenciji.
Pa nisu uvek citati u pitanju. Recimo da je u pitanju da pripovedač možda sam sebe citirate, ima neki otklon u odnosu na to što govori. Meni je to bilo dosta važno zbog ideje da sam pripovedni glas bude višeglasan, da se na neki način decentrira unutar samog sebe. To mi je jako bilo zanimljivo i zbog nekih implikacija koje to kasnije ima vezano za sadržinu, ne samo naravno za formu priče.
Ali da time i nekako u stvari proširi semantičko polje,
da,
odnosno značenje samih motiva i uslovno rečeno tema priča.
Da, to je ono što se desilo, ja to nisam u prvom trenutku svesno uradio, prosto to je kao, recimo, ne znam, kada gitarista impulsivno pritisne pedalu za distorziju ili za vah-vah, tako je krenulo. Posle toga je išlo po osjećaju.
Možda je zbog toga i prva priča u knjizi Membrane, longitudinalno, koja je posvećena u muzici, u stvari od tog zvuka, od tona, i kreće ulazak u sve ostale priče o toj intonaciji, ritmu, atonalnoj muzici i o tome kako se zapravo i samim telom i čulima nekako prepuštamo o muzici, a samim tim da se ta muzika prenosi i na sam tekst.
Pa ta priča je zanimljiva takođe i zbog toga što je nastala nakon jednog koncerta, koji je zapravo nastao na osnovu jednog romana, što ja u samom početku nisam znao. I kada sam, prvo sam jedno vreme odbijao da pročitam taj roman Marka Sosića, ne znam zbog čega, ali kada sam napokon rešio da vidim šta je tamo, vidio sam da nema nikakve veze. Izuzev toga što je možda doslovno u tom romanu prikazan problem autizma, dok se on preneo u ovoj priči kao neki pojam kolektivnog autizma, da tako kažem, kolektivnog autizma, odnosno autizma grupe, autizma koji je prisutan u društvu. Te je to zanimljivo kako je putovalo od jednog književnog dela preko muzičkog dela do, eto, moje priče. To je, recimo, nešto što bih volio da pomenem vezano za ovu priču.
A da li je Thomas Mann varka da nas u stvari odvuče i ka njegovom romanu Doktor Faustus i promišljenju o savremenoj muzici, ali da nas zapravo i negde odvede do Schoenberga i njegovog razmišljanja o muzici?
Svakako, poznato je da su Adorno i Mann živjeli blizu u Los Angelesu i da su stavi Thomasa Manna puno uticali na Adorna dok je pisao svoju knjigu o novijoj muzici. Ali ono što je meni bilo posebno zanimljivo jeste što je ovo zapravo citat iz novele Zamenjene glave, gde se ta dijalektika koju stalno Mann razvija između uma i tela, između građanina i boema i tako dalje, ukršta doslovno na nivou tela, gde likovi shodno i legendi indijskoj staroj zamenjuju glave. Te mi je ova rečenica bila posebno zanimljiva zato što je zaista po svojoj intonaciji netipična, rekao bih, za Mana, po onome što govori. I sad volio bih to, naravno, da se možda pročita u skladu sa naslovom, u smislu baš tog nekog klizanja između nekih binarnih opozicija, ali i ne bih insistirao do kraja na tome.
Kada se pročitaju sve priče, postavlja se još jedno pitanje. Da li se one mogu čitati i na ovakav način? Kao jedna vrsta ukrštaja modernističke književnosti koja je zapravo bila obeležje 20. veka, ali i one avangarde koja je pre svega ulazila preko jezika.
Pa zanimljivo, jedan pojam je pre par godina bio skoro metamodernizam. Meni je on bio zanimljiv zato što sam prvi put pronašao možda neko uporište u smislu da je malo, da je slično onome čemu sam težio, ali sam naravno polemički odnos gradio spram to, spram toga što on denotira. Tako da da, on jeste na neki način spoj možda onoga što jeste postmodernizam i povratka na neke možda modernizme ranije.
Kada smo govorili o toj intonaciji, kada smo govorili o zvuku, koliko se bar jedna membrana iz naslova može vezati, dakle, za to pitanje jezika, odnosno intonacije, ritma i tih zapravo ukrštanja različitih glasova u okviru jedne priče?
Pa možda i obe bi mogla. Neko drugo odzvanje u odnosu na prvu. Pa to je zapravo naslova koja je već reč o njemu, on je došao na nekom kraju procesa pisanja. A tako je bilo i sa prvom knjigom, sa Tonosom. Mislim da je to neka vrsta samodiscipline gde pokušavate da odlažete taj trenutak kada imenujete samu knjigu, kada date naslov. Naravno, postoji neki radni naslov koji je kao neki, možda, neko vozilo koje je pomoćno, ali na kraju se trudim da pronađem jedan pojam ili sliku ili bilo šta što na neki nevidljiv način zapravo povezuje priče. Tako je Tonos isto nastao. Sama reč Tonos, mislim se jednom pominje u knjizi, a za membrane nisam siguran, mislim da se nigde ne pominje. Ali kada mi je palo na pamet da knjigu nazovem na taj način, bilo je nedvosmisleno s obzirom na neke intuitivne osjećaje da je to je naslov membrane.
Sa druge strane, membrane se u čitanju ovih priča mogu povezati i sa nekom odstupnicom, odnosno pokušajem odbrane od, a možda najviše odbrane u onom smislu pojedinac kolektiv, pojedinac grupa, nekih zabluda. A sa druge strane, dakle, i membrana kao jedna granica osetljivosti pojedinca koja je zapravo prisutna i membrana koja propušta tu vrstu treptaja i bori se nekako protiv praznine, protiv beline i protiv različitih, ne samo usamljenosti, već i različitih izolovanosti pojedinih junaka u ovim pričama.
Da, membrane i jesu i nisu, one su ili nekad ili su previše ili su premalo membrane u smislu propustljivosti i ravan koji si pomenula vezano za društvo, odnos možda pojedinca i društva, možda je glavna. Mene tu baš interesovalo mi je dok sam pisao priče način na koji možda represivni mehanizmi društva kako se interiorizuju u pojedincu i kako postaju nekako neka nevidljiva sprega unutar psihičkog života koja pojedinca zapravo degradira na svaki način. Eto, baš u poslednjoj priči sam prvi put uspio da artikulišem neko iskustvo koje je za mene relevantno u pogledu toga kako su te mitske 90. koje i dalje pominjemo stalno. Kako one utiču na unutrašnji život pojedinca u smislu koje sve inhibicije može pojedinac imati recimo zbog policijskog terora ili osjećaja agonije koji je bio prisutan tih godina i svega ostalog, da ne pominjamo sve to šta to sve znači, ili recimo u priči of gde me je interesovalo kako eto represivni mehanizmi društva koji se tiču LGBT populacije, kako se oni interiorizuju i kako stvaraju probleme unutar emotivnih odnosa pripadnica te populacije, kako se javlja neka vrsta samoprezira koji je zapravo skriven, nevidljiv i prikazuje se kao najličnije osjećanje, kao autentično osjećanje čovjeka. U suštini je membrana bila naravno nedovoljno jaka da podnese taj pritisak društva i neke vrste nasilja, pošto je nasilje uvek u igri, nažalost, to ima odjeke. Naravno, mene sad, na primjer, eto, hipotetički interesuje kako bi ovo rušenje sa fantomkama moglo za 20 godina nekom, kako bi mogao, ako neko recimo u detinjstvu vidio i doživio ovo ili u osnovnoj školi i da je ostavilo neki trag, kako će se to reflektovati na njegovu budućnost, ali na nekom nevidljivom nivou, kako će se reflektovati, ne znam, vezano za neke njegove inhibicije kasnije, ne na nekom baš transparentnom nivou, svi znamo to, ali mislim da bi proza trebalo se baviti ovim drugim stvarima.
Da malo progovorimo i o tvom životu u Ljubljani, odnosno saradnik si na polju književnosti Srpskog kulturnog centra Danilo Kiš, prevodiš sa slovenačkog jezika i postoji sad deo izdavaštva koji je posvećen pokušaju da se u Sloveniji reprezentuje mlađa kako pesnička, tako i prozna scena.
Da, za sad pre svega pesnička. To je edicija Pesme pesmi, koja je nastala po ugledu na nove vidike narodne knjige, kada smo čitali Šalamuna, Kajtanakovića, Svetlanu Makarović i tako dalje u dvojezičnim izdanjima narodne knjige. Meni su te knjige jako, jako dopale i želao sam nešto slično danas da pokušam, i u smislu da bismo mlađe pesnike i pesnikinje slovenačke i srpske okupili na jednom mestu, budući da saradnja i čitanje međusobno već postoji. Pesnici uglavnom dolaze i prevodi se poezija i objavljuje se u periodici uglavnom, ali knjige uglavnom izostaju. Tako da i to je bila ideja. Ideja je bila da se popuni to mesto, da napokon imamo knjige srpskih pesnika u Sloveniji, mlađih pesnika, i slovenačkih pesnika u Srbiji. Tako je kao prvu knjigu objavili smo Srču Bojana Vasića. Knjiga je vrlo lepo primećena u Sloveniji. Ovde, što mi je jako drago, funkcioniše kao drugo izdanje, tamo kao prevod. Sledeća knjiga biće knjiga pesama Muanisa Sinanovića, jednog mlađeg slovenačkog pesnika, i do kraja godine bi trebalo da izađe.
Koliko prevođenje takođe utiče na samo pisanje?
To je jako zanimljivo pitanje. Albahari jednom rekao da je prevođenje najbolja škola za pisca. To je zaista, zaista zanimljivo, zato što način na koji prevodim se u jednoj fazi rada ni najmanje ne razlikuje od načina na koji pišem. Ja se teško zapravo odvojam od teksta. I u tom pogledu, kada uronite u nečiji jezik, nečiji stil i nečiji svet, to je jako uzbudljiv proces i obsesivno zapravo, kada treba se napokon privede taj prevod kraju. Ono što je zanimljivo jeste da poezija češće utiče ako utiče do kraja transparentno na to što pišem, i to ne bih rekao samo slovenačka. Ja sam u dosluku sa srpskom pesničkom scenom i smatram da je ona možda najživlji deo naše književnosti savremene. Pratim sve što se događa, knjige dolaze svakako do mene, i to je, taj puls je ono što je nešto najlepše, čini mi se, trenutno tu.
Hvala na razgovoru.
Hvala puno na pozivu.
I za kraj Ivan Antić čita deo iz svoje priče, prve priče u knjizi Membrane membrane, koja se zove Longitudinalno.
Longitudinalno. Nepravilnost na zidu, to neznatno odstupanje, vratilo me momentalno u stanje prirodnosti u kojem nisam bio danima. Prošavši kraj jedne žućkaste kuće, na kojoj je bio malo oljušten malter, sećam se dobro, laknulo mi je. Kuća je bila stara i to bi mogao biti dovoljan razlog. Mada ukoliko se uzme u obzir da se u ovom delu grada vodi briga o takvim stvarima, ta dotrajalost, izložena oku svakog i najneznatnijeg posmatrača, ipak iznenađuje. No meni je prijalo. U tom se u meni nešto rasprslo. Nešto što je bilo tu neko vreme. Zato me i nije začudila sutradan pre doručka, dok sam se propinjao na prste da dohvatim šolje za čaj, čaj s najviše police, sasvim izmenjena reakcija na jedno od tih poklapanja što su me iritirala tokom čitavog tog kratkog, a intenzivnog perioda. Naime, dok sam sklanjao visoke vinske čaše koje su predstavljale prepreku, one se nehotice dotaknuše, što prouzrokova poznat i mio zvuk. Nekoliko sekundi pre počela su da zvone zvona za jutarnje nedaleko. Zvon čaša, mogao bi svako primetiti, nije bio nesrazmeran njihovom tonu.
Eko.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. Šest legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovije izdanje legendarne U grupe. Evo, stojim tu. U prodaji.
Lako je biti normalan. Budite normalni uz novi album grupe Agata, Biti normalan. 10 novih pesama i retro feeling za novo doba. Old school zvuk za nove generacije. Gata.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i čuvanje. Teme i događaji o kojima se nije govorilo i učilo. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918 i druge knjige o Velikom ratu. Milan Živanović, pukovnik Apis. Milan Micić, srpsko dobrovoljačko pitanje. Jovan Jovanović Pižon, Dnevnik. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Kao što smo na početku rekli, tema današnjeg Gutenbergovog odgovora jeste kratka priča, a drugi povod je 11. izdanje Međunarodnog festivala kratke priče Kikinda Short, koje će biti održano od 28. juna do 2. jula. Zakazana su naravno čitanja pre svega u Kikindi, ali potom slede i čitanja u Zrenjaninu, Segedinu i Temišvaru, kao i čitanja u Beogradu. Tim povodom u Gutenbergovom odgovoru gost je urednik festivala Srđan Srdić. Zdravo Srđane.
Zdravo i hvala na pozivu.
Ja bih krenula ne najpre od učesnika, bit će ih 20 iz 19 zemalja, nego od tribina koje će biti održane u okviru ovogodišnjeg festivala. Kratka priča o digitalnom dobu i književnost tokom krize, migracije, sukobi i kapitalizam. Da li će to biti i uvod u priču o tome kakva je pozicija kratke priče u odnosu na recimo romane ovde ili na poeziju? I ne samo u okviru srpske književnosti, nego zapravo i pozicioniranje kratke priče u svetu i u Evropi.
Mi smo tamo negde na jesen prethodne godine razmatrali šta bi mogao da bude koncept ovogodišnjeg izdanja festivala i nametnulo se kao jedno bolno i neprijatno mesto iskustvo ljudi koji beže, napuštaju svoje domove i imali smo prilike sa ogromnim brojem njih da se sretnemo i u našoj zemlji. Ja sam pre nekoliko godina na jednom drugom festivalu upoznao palestinsko-nemačkog urednika koji se zove Abdulrahman Alavi i koji je beskrajno značajan u svom naporu višedecenijskom da u Nemačkoj na nemački jezik prevodi knjige autorki iz ovih zemalja gde se tradicionalno poštuju ženska prava poput, ajde da ne pričam sad, da prepoznaće se oni prepoznaće se oni sami. I od te ideje dalje sledeći svaki korak bio jednostavan. Naime, mi smo shvatili da nas to vodi kao jednoj opsežnijoj raspravi, jer je Kikinda Short prioritetno festival kratke priče, da postavimo pitanje odnosa onoga što se dešava u političkom spektru i onoga što se dešava u poetičkom spektru. Da li se ta dva polja uopšte dodiruju, da li ta dva polja uopšte imaju neke najmanje zajedničke imenitelje i šta to sve podrazumeva u različitim kontekstima. S obzirom na to da pored pomenutih autorki, konkretno govorimo o autorki iz Maroka i autorki iz Jordana, i pomenuti Alavi će biti prisutan. Tu su recimo autorka iz Rusije, pa onda autorka iz Ukrajine, zatim autor iz Izraela, ljudi koji bi mogli da daju relevantne odgovore na ova pitanja, a čije prisustvo smo eto uspeli da obezbedimo, iako to nije čest slučaj u našoj zemlji. Mi smo ipak kultura koja ne može baš na jako brz i efikasan način da se informiše uživo o svemu onome što bi moglo da bude i što bi moglo da bude trend u jednog političko-poetičkog trenutka.
Da li u skladu sa tim i slogan ili naziv ovogodišnjeg festivala The New Deal možda se osvrće na prethodnih 10 godina ovog festivala, odnosno jednu vrstu zaokreta nudi možda i drugačijom koncepcijom u odnosu na ono što smo imali prilike da slušamo prethodnih godina?
To je jedna stvar, apsolutno tačna primedba. Druga stvar se odnosi na činjenicu da sam ja nakon 5 godina dobrovoljnog neučestvovanja u organizaciji festivala ponovo na mesto urednika, i to je značilo da će još neki ljudi biti angažovani, mlađi ljudi pre svega. To je meni bilo, i ne samo meni, beskrajno važno da ljudi koji su na početku svojih karijera, možda na kraju svojih studija ili kako god, dobiju priliku, ljudi kojima je to i poznato od ranijih godina, koji su učestvovali na nekoj volonterskoj bazi, da se kroz festival osposobe da rade specifične vrste posla, i kako bi im to kasnije bilo od pomoći pri delatnosti za koju se opredele da je obavljaju. Kad se sve sabere, posle 10 godina vi morate neke stvari da redefinišete, nije moguće. Zapravo bi trebalo to da se postepeno odigrava iz godine u godinu. Neke stvari nije moguće vratiti unazad, nema ni potrebe, niko od nas nije mlađi, pa tako ni festival sve ukupno, i vidjet ćemo već koliko od utorka, koliko je ovakva konceptualna promjena bila dobra i poželjna.
Sa jedne strane, dakle, odnos politike i poetike i izazovi savremenog društva i savremenog sveta u književnosti. Druga tema je kratka priča u digitalnom dobu. Da li je to digitalno doba preokrenulo nešto u korist kratke priče? Koliko na možda formalnom, toliko i na planu samog promišljanja o odnosu između digitalnog doba, odnosno novih medija i same kratke priče?
Ja se plašim da svaka promjena, ako je uopšte ima, nije promjena na bolje. Imao sam tu priliku da radim u nekoliko različitih žirija za dodelu književnih nagrada u Srbiji. Najmanje dve ili čak tri od tih nagrada podrazumevaju i, ili rukopise ili knjige kratkih priča. Ono što može da se primeti, to stvarno nije dobro. Jedna je stvar kukati, naricati nad tužnom sudbinom žanra, potpuno druga stvar je suočavanje sa stvarnošću tog žanra. Mi imamo ovde, i ti to znaš mnogo bolje od mene, skoro 200 nekakvih romana, pa je onda za očekivati da iz tog kvantiteta kakav takav kvalitet na kraju ispliva. Imali smo, ne znam, 2014. godinu, recimo, kao primjer da može da se dođe do neke ipak kritične mase kvalitetnih romana, ali sa kratkim pričama stvarno to nije dobro. Neke prednosti tehnološke, od elektronske knjige do blogova, do različitih portala koji su posvećeni literaturi uopšte, kao da nisu ničemu u tom pogledu doprinele. Ja ne vidim nikakav iskorak, pogotovo ne kod ovog nekog mlađeg sveta s kojim i sam radim na različite načine. Plašim se da nema neke namere da se žanr zanatski promisli, da se na tome poradi. U tom je zadatak festivala, kakav je Kikinda Short, i veći, da se što veći broj mladih ljudi pojavi na jednom mestu i da sad oni vide, neće svi tu biti njihovi favoriti, neće oni u 20 autora pronaći sve same svoje favorite, ali ako nađu 3, 4, 5, pa shvate zašto su oni bolji od ostalih, to je već nekakav korak u napred. Šta će reći učesnici ove tribine, ja zaista ne znam, ne bih to anticipirao, ostavit ćemo to, što kaže jedan bivši sportski komentator, njima pa ne kreše.
Ili je toliko teže izabrati, odnosno selektovati pisce iz Srbije, domaće pisce, u odnosu na one koji dolaze iz Evrope i sveta?
Mi smo radili ove godine jednu akciju, moja je bilo to zamisao da festival ne funkcioniše sad samo 4 ili 5 dana, pa onda čekamo godinu dana da se on ponovo organizuje. Već on ipak bude prisutan kako medijski, tako i u praksi svakodnevno. I 7 meseci smo radili akcije čitanja kratkih priča na neformalnim, neobaveznim mestima, klubovima, barovima, u 10 gradova, ne samo srpskih. I tad sam ja shvatio da ipak ima zaista dosta nekih pisaca iz Srbije koji još nisu faktički učestvovali na festivalu Kikinda Short, pa me to onda opredovalo. Rekao sam sebi, dobro, sad smo mirni. Još nekoliko godina unapred ja mogu da predvidim, budem li se time bavio, koga bih zvao ako tom čovjeku, ženi, jeli, odgovara termini, oni uslovi koji su ponuđeni. I čak mi je bilo, u jednom momentu mi je bilo žao, eto sad, možda je trebalo bude više srpskih autora, ali mislim da nema nekog velikog razloga, osim ovom drugom delu programa koji se odigrava u Temišvaru, Segedinu i Zrenjaninu. E, tu smo dali priliku jednoj grupi i polaznika ovog kursa kreativnog pisanja koji radimo, i autor, nekim mlađim autorima poput Marije Pavlović, da sad i oni, pored mnogo, mnogo, mnogo značajnijih pisaca, što su oni sami nešto nauče, steknu nekakva nova iskustva i vide kako oni sad stoje u odnosu na to što se dešava u svetu.
U Kikindi će nastupati i Jelena Marinkovu, koja je dobitnica nagrade, je li tako?
Da, Jelena je vratila titulu, ona je vratila titulu Kikindu posle mnogo godina. Meni je to strašno drago bilo kad su mi članovi žirija saopštili da je baš ona dobila nagradu Đura Đukanov. I Jelena će čitati i u Beogradu regularno i ići će, mislim, u Temišvar, mislim da je to treći grad u kom ona nastupa. Ona je čitala po ovim akcijama i veoma se izverzirala za takvu vrstu nastupa. Ubedljiva je i najmlađa, imala je nekih malih napada treme kad je dobila spisak svih ostalih učesnika, nije to naravno sve jedno, ali mislim da je pravo vreme, pravi put za nju, da su eto se stvari namestile povoljno po njenu dalju karijeru, pa sad ona kako bude reagovala na to i prevashodno koliko bude radila dalje.
Osim ove definitivno jedna od tribina koje je, čini mi se, uticala i na izbor gostiju, koji su još kriterijumi bili, zašto ovi autori iz različitih zemalja?
Imamo tu nekoliko grupa ljudi. Imamo, prvi put se sad dešava da imamo autore čije su knjige prevedene organizovano i smisleno na srpski jezik, s nekom idejom da bi oni baš mogli da budu gosti festivala. To su Rodž Glas, koji dobija zbog toga drugu šansu na festivalu, autor koji je bio 2008. ili 2009. škotski pisac, čija knjiga prevedena prethodne godine. Zatim David Brooks, australijski pisac, takođe mu je knjiga prevedena prethodne godine. I čovek iz Kanade, Claude Lalumière, čija je knjiga prevedena pre nekih meseci i po dan, zapravo objavljena tada ovde kod nas. Drugu grupu čine autori iz zemalja, tragao sam za autorima koji nikada, iz zemalja koja nisu participirali u festivalu. Pa sad govorim ne samo o ovim arapskim zemljama, nego je tu recimo Kuba, pa onda Finska, pa dobitnik Evropske nagrade za književnost sa Malte. Pokušavam da popunim taj slagalicu do kraja, da se na kraju to završi, bar na evropskom prostoru, tako što će svaka zemlja u nekoj perspektivi imati bar jednog autora koji je gostovao i da ljudi u Kikindi, Beogradu, ostalim gradovima imaju priliku da čuju te jezike izvorno uživo na čitanjima.
E sad, zanimljivo je, dakle...
Ja se izvinjam kvalitet, naravno. Nije bilo bitno pronaći nekoga iz Finske, nego nekoga iz Finske ko će meni da pošalje svoje tekstove, naravno na engleskom, ja finski ne čitam, kao i shvatio sam skoro niko tražeći prevodioce u Srbiji. To je elementarno. Možemo biti iz Finske 100 puta ako je u pitanju nešto što ne odgovara zamišljenim kriterijumima.
Budući da si ti pisac priče i budući da, dakle, kao urednik festivala si se, dakle, odlučio za ove učesnike, naravno, teško je definisati šta je zapravo kratka priča, ali šta bi bili danas okviri ili postoje li neke granice i ograničenja što bi moglo da se svrstaju u sam žanr kratke priče?
Po ovome što se vidi na ovogodišnjem izdanju festivala, gotovo da tih granica nema. Čak autori koji dolaze sa anglosaksonskog područja, bio je tu i jedan američki autor koji, nažalost, zbog bolesti morao da na kraju otkaže svoje učešće uz zaista jedan lepe gestove izvinjenja profesionalnog. Nikakve veze poetičke, ono što je on radio nije imalo, recimo, sa Brooksom ili sa Pomenutim glasom ili Lalumijerom koji piše na engleskom jeziku, jako je po prezimenu očigledno pripadnik francuske zajednice u Kanadi. Čak ni tu ne postoje sličnosti, a kamoli kad to sada uporedimo sa onim što se dešava na, ne znam, u Rusiji ili u Ukrajini, nekim drugim zemljama, ovde ovim našim zemljama regiona, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini. I to je lepota, mislim da je to najveća lepota čitavog festivala, činjenica da ljudi neće trpeti nikakve izlive monotonije, da neće biti izloženi nečemu što je za njih neprijatno, naporno, i to dovodi ljude na festival. Festival je imao i ranijih godina zaista mnogo, mnogo publike u Kikindi i nadamo se da će se to ponoviti sada i u Beogradu, bez obzira na to što je Beograd grad koji nudi mnogobrojne druge sadržaje paralelno sa onim što vi radite.
Sada da kažemo nešto i o tehničkim stvarima, odnosno gde će se održavati čitanje i ove tribine, ko će biti učesnici tribina?
Što se tiče Kikinde, tu je sve standardno, to je bašta Narodne biblioteke Jovan Popović u Kikindi, neke ljubavi nemaju svoj kraj, to je naša ljubav između festivala i ove ustanove kulture. U slučaju kiše postoji tamo neko drugo rešenje, jer zaista su vremenski uslovi krajnje, čini se, nepredvidivi ove godine. U Beogradu je prvi put partner Kulturni centar Grad i ja se najiskrenije nadam da bi to moglo da se zadrži u nekoj perspektivi. Menjali su se partneri, menjali su se okolnosti. Mislim da to nije baš najbolje za manifestaciju ovakvog tipa. Bolje je mnogo da se stekne jedna rutinirana navika, da se stvari odigravaju u sličnom ili istom prostoru, u nekakvim unapred predviđenim okolnostima. U Kulturnom centru Grad biće i čitanja 1. i 2. jula, nadajmo se na otvorenom od 21 čas, jer čitanja s videobimom ne mogu početi pre no što sunce zađe. A tribine takođe u Kulturnom centru Grad, početak je u 19 časova pomenutih dana, kažem, prvog, pa nakon toga 2. jula.
Na tribinama samo kratko, dakle, učestvovaće, pretpostavljam, autori koji će učestvovati u čitanju.
Učestvovaće oni, ali učestvovaće jedan broj ovih gostiju koji nisu pisci izvorno, koji su urednici, koji su kritičari, jedna grupa mlađih kritičara iz Hrvatske, zatim pomenuti Alavi, pa onda naša veoma, veoma draga gošća Ala Tatarenko, koja je već ovde odomaćena, koja je učinila ogromne napore za pri prevođenju srpske književnosti na ukrajinski i promociju književnosti naše na ukrajinski jezik. Tako da nisu samo autori u pitanju, već i ovi neki ljudi koji su namenski pozvani iz tog razloga.
Hvala na razgovoru i vidimo se u Kikindi.
Hvala na pozivu još jednom.
Urednik festivala Srđan Srdića, govorili smo o 11. izdanju Međunarodnog festivala kratke priče Kikinda Short, koji počinje 28. juna u Kikindi. Yeah. I stigli smo do kraja današnjeg izdanja Kulturnih krugova. Prijatno popodne uz program Radio Beograda 2 želi vam ekipa koja je realizovala današnju emisiju. Goran Ivković, Katarina Karakušević, Ivana Đorđević, Rada Ćorović i Tamara Krstić.
Working on the